Як і раней у касцёле існуе супраціў святому духу, заўважыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфікс паслаўся на апавяданне з дзеяў апосталаў аб так званым Єрусалімскім саборы. На ім выявіўся падвойны супраціў святому духу з боку тых, хто лічыў, што Єсус прыйшоў толькі для выбранага народу, і тых, хто хацеў навязаць язычнікам, якія навярнуліся закон Майсея, уключаючы абразанне. Каб вырашыць гэта пытанне, вучні Хрыста сабраліся разам у Єрусалиме. Апосталы апынуліся ў новай сітуацыі, пра якую раней нават не думалі, таму паміж імі паўстала вялікая спрэчка. Паводле Францішка, гэта святы дух такім чынам вёў касцёл наперад, насустрач таму, што раней нават не ўяўлялася. Адной з цэнтральных тэм дыскусіі было пытанне аб сыходжанні святога духа на язычнікаў. Кожны з удзельнікаў сходу меў магчымасць выказацца і прадставіць свае аргументы. Евангелія кажа, замоўклі ўсе сабраныя і слухалі апавяданне Барнабы і Паўла пра тое, як шмат знакаў і цудаў учыніў Бог праз іх сярод язычнікаў. Слухаць, не баяцца слухаць, калі нехта баіцца слухаць, не мае духа ў сэрце, падкрэсліў пантыфік. У выніку было вырашана вызваліць навернутых язычнікаў ад абавязку абразання. Вучні накіравалі да іх пасланнікаў з лістом, аўтарам якога быў святы дух. Яны так і напісалі «Дух святы, і мы пастанавілі», нагадаў папа. Такім паводле яго павінен быць шлях касцёла перад неспадзяванкамі духа, шлях сустрэчы, слухання, дыскусіі, малітвы і канчатковага рашэння. Гэта шлях касцёла да сённяшняга дня, і калі святы дух нас здзіўляе чымсьці, што здаецца новым або што не рабілася ніколі раней, падумайма пра другі Ватыканскі сабор, пра супраціў, з якім ён сутыкнуўся. Таксама і сёння супраціў працягвае існаваць у той ці іншай форме, а святы дух вядзе наперад, падкрэсліў пантыфік і заклікаў быць паслухмянымі святому духу і адважна крочыць па шляху Єзуса.